Вы на «Хвалях» Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Сьогодні ми серед іншого обмяркуємо, з якої книжки треба починати знайомство з найновшою історією. Поспробуємо розібратися, що вабить білорусу у бібліотеки. Порозважаємо, чому влади жорстко реагують на спробу людей виявити свої почутці до загинулого Ігора Птічкіна. А про півгодини пропонуємо вашій увазі передачу «Пражський акцент». Сьогодні у Мінську у сядзібі БНФ відбувається презентація 42-ї книги з серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». 91-й, так називається нова книга. Її автор, наш колега, депутат Верховного Совету 12-го скликання Сергій Навумчик, був непосредним удельником подію 91-го. На підставі успомінок і захованих документів він розповідає, як, ким і при яких обставинах була здобита незалежність Білорусі. Репортаж з презентації праз 10 хвилин, а покуль моє питання до автора. Чим була продиктована потреба написання такої книги?
Сапраўды, гэта была ўнутраная Алена патрэба. Па-першае, канешне, хацелася, каб вось той час, той 91-й год, які быў такім лёсавызначальным у беларускай найноўшай гісторыі, каб ён быў зафіксаваны. Канешне, гэта толькі мой погляд. Я падкрэсліваю, што гэта мой суб'ектыўны погляд на падзеі, як удзельніка тых падзеяў. А з другого боку, на вялікі жаль, вось сапраўды той перыяд нацыянальнага адраджэння, калі браць шырэй, канец 80-х і пачатак 90-х гадоў, ён для цяперашняй, напрыклад, моладзі цалкам невядома. Ну, у падручніках гісторыі ці ў ВНУ пра гэта вогуле альбо не гаворыцца, альбо скажаецца. І тому, конечно, хотілося, каб люди ведали хоча б нават фактографію, що тоді відбувалося. Відбувалося, сапраўды, шмат што, і відбувалося цікаво.
На подставе яких документов стваралася гэтая книга, яких матеріалов? Гэта дзённікі асабістыя, ці офіційні документи?
Я б вельмі шмат аддаў, каб вернуцца на 25 гадоў назад і пачаць пісаць дзённік. На жаль, дзённіка я не вёў. Але мае абавязкі каардынатара апазіцыі, сокаардынатара апазіцыі, уваходзілі весці падрабязныя, даволі падрабязныя, ну, скажам так, пратаколы паседжання апазіцыі і так сказать, іншыя дакументы. Вот гэтыя все дакументы апазіцыі, фактычна архів апазіцыі БНФ Верховным Совете 12 склікання, ён захаваўся з дапамогай блізкіх і жонкі, і сяброў, ён быў часткамі вывезены, ён знаходзіцца ў мяне. І так само більшість стенограмів Верховного Совету так само у мене знаходиться. Тому, звісно, ось ці свої суб'єктивні відчування, суб'єктивні ураження, успоміни я імкнувся підмацовувати документами, каб разом з гэтым створити, ну, аднавіць ніяку атмосферу того часу.
А удзельнікі тых падзеяў, яны згодны з тым пунктам погляду, тых, хто ўжо прачыталі кніжку, з тым пунктам погляду, які вы прапануеце ў сваёй кнізе, ці яны іначай глядзяць на тагачасныя падзеі?
Паколькі гэта мой пункт гледжання, то натуральна, што ў іншых людзей, нават палітычных паплечнікаў таго часу, будзе свой іншы пункт гледжання. Праўда, скажу, што паплечнікі, палітычныя паплечнікі, ну, калі казаць пра апазіцыю БНФ, ніхто не сказав, що от тут і тут було не так, чи, так сказати, було інакше. Тіє, хто був, скажімо, не з нами, так, вони вже виказали свої міркування, виказали свою незадоволеність. Це, безумовно, що це їх право. Ну, у мене тільки буде два відкази на це. Відказ перший. Усе, що я пишу, я подмацовую, сапраўды, документами, альбо, дзе у мене документаў нема, меркаваннями інших людей. Гэта не толькі маё ўласнае меркаванне. А другое, пішыце самі. У вас таксама ёсць магчымасць напісаць, і я скажу, што вот нават тыя мемуары, якія напісалі Кебіч, Шушкевіч, Дзімянцей, Краўчынка, хаця з гэтымі людзьмі шмат, па чым я б не пагадзіўся, ці там з Кебічам дыаметральным не пагадзіўся, але я ім аддаю безумоўна належнае важным гістарычным дакументам. Так што тыя, хто тады жив, хто тады удзельнічаў, пішыце, і ваші сведчанні, яны, я лічу, будуць сапраўды каштоўнымі для гісторыі.
Гэтая кніга з'яўляецца ў некаторым сэнсе працягам папярэдняй кнігі «Сем гадоў адраджэння», альбо проста паглыбляе і развівае тыя тэмы. У якім парадку іх трэба чытаць?
Я думаю, што спачатку, канешне, варта прачытаць вот тую першую кніжку, дзе ахоплены весь гэты перыяд 7 гадоў. А 91 год, так, але вы правильно сказали, это поглубление. Ну, Олег Трусов пораю мне написать далее 92-й, 93-й. Но я не ведаю, до какого года можно дойти, ты сказать, жыццё. Уже прошло 22 года, але, напевно, так, я протягну эту хронологию. Я думаю, что, магчыма, наступное, что напишу, это первые президентские выборы 94-го года.
А гэтая кніга будзе даступная для сцягвання на нашым сайце свабода.орг. Сваімі ўражаннямі пра новую свабодаўскую кнігу дзеліцца старшыня апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання Зянон Пазняк.
Кніжка прысвечана вельмі важнай з'яве ў нашай гісторыі. Фактычна, гэта найвялікшая з'ява, якая была за апошнія 200 гадоў акупацыі. Гэта з'ява называецца «Забыццё незалежнасці Беларусі». Важна тое, што яна напісана чалавекам, які быў унутры гэтых падзей, які быў сам удзельнікам гэтага працэсу здабыцця незалежнасці. З аднаго боку, паказана бачанне знутры, асабістыя перажыванні, асабістыя бачанні чалавека, які прайшоў праз усё гэта. А з другога боку, гэтая кніжка заснавана на дакументальным матэрыяле, на фактах, на дакументах і характарызуецца добрым палітычным аналізам.
Гаварыў Зянон Пазняк, іншыя водгукі, а таксама жывое ўключэнне з прэзентацыі кнігі праз некалькі хвілінаў.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Вакуль да іншых сённяшніх навінаў. У Менску прайшлі суды над удзельнікамі адзначэння 40 дзён па Менчуку Ігару Пцічкіну, які загінуў на Валадарцы 4 жніўня. Я нагадаю, што 21-гадовага Пцічкіна пакаралі 3 месяцамі арышту за тое, што кіраваў аўтамабілем, не маючы правоў. Для адбыцця пакарання іх размясцілі ў менскі следчы ізалятар на Валадарскага 30 ліпеня, а ўжо 4 жніўня вязень памёр. Сваякі Ігара не паверылі ў версію пра раптоўную смерць у выніку спынення сэрца. Яны спасылаліся на сляды збіцця на целе нябожчыка. І учора, калі споўнілася 40 дзён, спрабавалі правесці акцыю памяці. Расказвае Алі Груздзіловіч.
16 верасня ў цэнтральным судзе Менску прайшло 5 працэсаў над тымі, каго затрымалі 14 верасня на падыходзе да ізалятара Навалдарскага, дзе меркавалася ўшанаваць памяць Менчука Ігара Пцічкіна. Тады сярод людзей з кветкамі была і сястра Ігара Пцічкіна Ірына Міранович. Вось як яна вызначыла мэту сваіх дзеянняў.
У меня это молчание, это почти свой брат. Почему именно там? Потому что там он просто последние секунды жил.
Аднак міліцыянты не дазволілі Ірыне Міранович і людзям вакол яе нават падысці да Валадаркі. На скрыжаванні вуліц Няміха і Гарадскі вал амапуцу цывільным спынілі ўдзельнікаў акцыі і загадалі сесці ў аўтамабіль. Усяго там было затрымана 5 удзельнікаў ды 3 журналісты. Журналістаў праз 3 гадзіны адпусцілі, а на Ірыну Міранович, Ігара Кавалёва, Александра Гаурыша, Віктара Катляніка і Сергея Яўменава склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Усіх, акрамя Ірыны Міранович, змясцілі ў ізалятарнае крэсціна. Ірына Міранович цяжарная на апошнія месяцы, таму яе ўвечары 14 верасня вызвалілі, але накіравалі яе справу ў суд цэнтральнага раёну Менску. Ірыну Міранович суд усё ж прызнаў вінаватай у правядзенні несанкцыянаванай акцыі і вынес ёй папярэджанне. Жанчына заявіла, што будзе абскарджваць гэтае рашэнне. Ігара Кавалёва і Александра Гаўрыша пакаралі штрафам у 500 тысяч рублёў. Пасля суду Ігар Кавалёў сказаў, што не адмаўляў свайго ўдзелу ў спробе ўскласці клеткі да Валадаркі, але не лічыць, што парушаў закон. Ігара Пцічкіна ён асабіста не ведаў. Яго абурыла тое, што здарылася з гэтым чалавекам, і ён вырашыў выказаць салідарнасць з ім і спачуванне ягоным сваякам. Ігар згадаў 2 дні, які ён правёў на Крэстіна.
Содержанне там абсалютна ужаснае. Голыя цінары і не папалі на ўжын, значыць, адпаведна, з моменту задержання першы раз можнасць папіць воду з'явілася толькі утром. Не далі возможности позвонить никому, сообщить, что в нашей камере было сначала 2, потом еще одного подселили, а во всех остальных камерах, где рассчитано на 2 человека, там было порядка 6-8 человек.
Виктор Котляник отримал так само 500 тысяч штрафу, а Сергей Яуменов 600 тысяч. 14 вересня каля Валдарки таксама былі затрыманыя маці Ігра Птічкіна Жанна Птічкіна, яшчэ 9 сяброў і знаёмых нябожчыка ды праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Чаму ўлады жорстка рэагуюць на спробу людзей выявіць свае пачуцці да загінулага Ігра Птічкіна? Вось што думае пра гэта Андрэй Бандарэнка.
Страх. Страх власти о том, что если пропустят вот этот вот момент, когда общество может консолидироваться и выступить общим фронтом, а тогда уже как бы погасить вот этот огонь будет достаточно тяжело, поскольку можно бороться с оппозицией, можно бороться с политически настроенными людьми и очень тяжело бороться с обычными гражданами.
На сустрэчы з начальнікам СІЗА месяц таму сваякам паведамілі, што ў яго нібыта пачалося псіхаматорнае ўзбуджэнне, з-за чаго Ігара Птічкіна мусілі зафіксаваць мяккімі рамянямі. 12 вересня следчий комитет отказал на ходайництво адвоката и свояко Птічкіна. У листе отзначается, после завершения судово-медичной экспертизы, питание про метазгодность эксгумации трупа Птічкіна будет вырашено. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Суд Московского района Менску покарал штрафами и попереджениями затриманных удельников акции памяти Ігора Птічкіна, который в жнивні раптовно помер у следчим изоляторе. Былые политвязни Владимир Яроминок и Василь Парфянков заочно осуждены на 5 суток за порушение правил превентивного нагляду. Ободва молодофронтовцы были осуждены за площу 2010. У Менску презентовали книгу Сергея Навумчика «91-й» про здобыццё незалежности Беларуси. Справу Олеся Пушкіна про крупник закрыли, потерпелые не выказали претензию. Мастака покарали великим штрафом. Материалы по калийной справе о дочинении до российских громадянов Беларусь передасть у российскую прокуратуру. Слонимский лекар-травматолог Иван Шега, якому не протягнули контракт у поликлиницы, отчинил громадскую приемную. Презентация новой книги с серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе» отбывается у этой хвилины у сядзібе БНФ у Менску. Автор книги – супрацовник Радио Свобода, депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумчик. Книга называется «91-й». У презентации берут удел герои книги Навумчика, депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, политики, громадские дзячы, дзячы белорусской культуры. Зараз на телефонной связи наша коллега Инна Студинская, якая находится на презентации. Инна, ти почалася уже импреза, як она проходит? Ти выкликала на интерес?
Так, конечно. Импреза почалася, до речи, ровно о 18-й године, але задолго до початку заля была уже полной. Народ просто займал место, бо чували люди, что просто не будет куды там стать. И добрая, вельми такая звучная совесть, и тому навык у коридорах все цудовно чувать. И саправды пришли коллеги по парламентскому корпусу, депутаты 12-го скликания Лявон Барщевский, Александр Соснов, Николай Крыжановский. Тут у зале Геннадий Буралкин, Владимир Некляев, пришел былый политвязень Дмитрий Дашкевич, присутничая батька автора Иосиф Навумчик. Ну, журналисты, коллеги Алексей Король, Александр Старикевич, такая, саправды, полная заля. И вот зараз по скайпу на сувязи автор книги «Спадар Навумчик». И вот он только что расповел, что хотел обновить атмосферу того часу. И поставил именно три задачи. Первая – вот эта атмосфера. Другая – показать, что незалежность не звалилась на небо. И показать роль коллегу у этом. И он говорит, что вельми тяжко было обновить уластное отчувание. И робил, писал книгу, вот под заголовок этой книги «Год в очима удельника». Не политолога, не аналитика, а миновито удельника.
Нина, ну, Сергей Навумчик несколько хвилин тому удельничал и в нашей программе, и он расповел про эту книжку. А скажите, вы поводле веку у зали, это люди, которые могут памятать тагачасные подеи, которые сами были удельниками, те есть там и молодь?
Не, есть молодь, конечно, с большего все ж таки люди сталого веку. Але зусім молоденькие девчата, хлопцы пришли, и как раз и казал Сергей только что, что этой подею треба ведать, потому что треба этим студентам будет сдавать залики. Хотя первоважно, конечно, люди сталого веку.
Мы з Інною Студінською зв'яжемося яще праз годину, коли презентація уже буде, я би сказала, у самому розгарі, або хіліться до завершення, і тоді я на розповіді у деталях, хто виступив і які слови про книгу сказали. Потелефонуйте ви у живий ефір і поділіться своїми успомінами. Ці пригадуєте ви свій 91-й год. І що вам запомнилося з його найбільш? Що важливо відбулося тоді у вашому житті? Нагадаю, телефон живої сувязі со студії 651-4204. Ну, а покуль слово іншим нашим слухачам, які дотелефонувалися на автоотказник.
Несколько слов о пошлине в 100 долларов и обвинении премьер-министром белорусов о желании их получать зарплату американскую и при этом покупать белорусскую продукцию. Лукашенко и его окружение очередное повышение цен объясняли это «выравниваем соседями», чтобы те не скупали, не увозили наши дешевые товары. Теперь же пошлину заставляют платить, чтобы мы не выезжали к соседям за их дешевыми товарами и не вывозили к ним валюту. Так где же логика? Когда к нам приезжали за товаром и привозили к нам валюту, нам было плохо. А еще оказывается, у них товары дешевле, и опять нам плохо. А теперь задам вопрос, какое соотношение цен было бы у нас и у них, если бы они покупали газ и нефть по нашим ценам, а мы по их ценам? Вот и задумайтесь над этим, господа правители, до чего вы дорулили, прежде чем обвинять нас в корысти. Тимофей.
Гэтый слухач дотэлефанаваўся па нумары тэлефона аўтаадказніка 266-39-52, а нумар жывой тэлефоннай сувязі са студыі 651-42-04. І я вітаю наступнага нашага слухача. Добры дзень.
Добры дзень. Я па поводу Пичкіна. Если официальные органы задерживают любого гражданина, они принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье этого человека. Когда человек умер в СИЗО, то есть ему не была оказана необходимая медицинская помощь, в отношении руководителя СИЗО и дежурного персонала должно быть возбуждено уголовное дело. Возбуждено ли такое дело и по какому основанию по поводу Птичкина? Алексей Гомельская область.
Я дякую. Ну, як ми вже казали, покуль ведеться проверка по справі, але у сваякоў Ігора Птічкіна ёсць адвокат, і натуральна ён буде пісаць свае хадайніцтвы і заявляць іх следчаму камітэту. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Чаму ўлады вырашылі ўвесці выязное мыта ў 100 даляраў? У чых інтарэсах гэта зроблена? Хіба не баяцца ўлады выклікаць масавае незадавальненне гэтай мерай? Наколькі шырокія колы яна закране, якія наступствы будзе мець? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць супрацоўнік газеты «Новы час» блогер Будзімір, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў і блогер Віктар Малішэўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз 10 хвілінаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, беларусы па колькасці карыстальнікаў грамадскіх бібліятэк першыя сярод краінаў былога СССР. Між тым, бібліятэчных установаў у Беларусі значна паменіла не толькі ў параўнанні з савецкім часам, але і з нядаўнім мінулым, расказвае Ігар Карней.
Паводле апошніх статыстычных дадзеных, у Беларусі дагэтуль найбольш аматараў кнігі ў параўнанні з іншымі краінамі СНД. На тысячу чалавек прыпадае амаль 400 карыстальнікаў грамадскіх бібліятэк. Для параўнання, у Расіі гэты паказнік складае 375 чалавек, ва ўкраіне 336. Цяпер у Беларусі дзейнічае крыху больш за 8 тысяч бібліятэк, агульны фонд складае 67 мільёнаў крыніц інфармацыі. Летась масавыя бібліятэкі наведалі 3 700 000 чытачоў. Шмат гэта ці мала? Для параўнання, паводле перапісу 1934 году у БССР, на той час гэта была толькі ўсходняя Беларусь, налічвалася больш за 9 700 бібліятэк, палова з іх публічныя. У бібліятэчных фондах захоўвалася блізу 10 мільёнаў кніг. Цягам усяго савецкага перыяду гэты паказнік не толькі падтрымліваўся, але заўважна рос. Так, у 1990 годзе, напярэдадні атрымання незалежнасці, у Беларусі было амаль 12 тысяч бібліятэк з агульным фондам больш за 90 мільёнаў асобнікаў. З іх 6239 масавыя. Пры гэтым вясковых чытальняў было на парадак больш – 4991 супраць 1248 у гарадах. Аднак у наступныя гады інтарэс да бібліятэк змяншаўся. З аднаго боку, людзям даводзілася больш думаць пра матэрыяльнае, а не пра духоўнае. З іншага, рабіў карэктывы тэхнічны прагрэс. Так, паводле перапісу бібліятэчных установаў 2005 году у Беларусі працавалі 4259 масавых бібліятэк, на 2000 меней, чым за паўтара дзясятка гадоў да таго. Зрэшты, гэта заўважна больш, чым цяперашнія 3800. Тое ж тычыцца і колькасці наведнікаў. У 2005-м лічба была на паўмільёна большая, чым цяпер. Які лёс чакае бібліятэкі? Прадстаўнікі прасунутага пакалення гаджэтаў перакананыя, што ўжо ў агляднай будучыні гэтыя ўстановы пераўтворацца ў архіўныя сховішчы друкаванай прадукцыі. Такой думкі трымаецца блогер Андрэй Кабанаў.
З развіццём тэхналогій, я думаю, што гэта перадзецца ў архівы насіцелі на бумажныя історыі будзе. Сейчас электроніка ў нас везде і всюду, скачаць любую кніжку можна знайсці практычна ў інтэрнэце. Дай бы Бог сілу абработаць, ацыфраваць всю інфармацыю, которая ёсць. Электроніка выжывае средства массовой информации, печатные носители. Будущее за девайсами. Цивилизация дает себе знать. Удобнее же сходить в компьютер, чем ехать куда-то в библиотеку. Новенькая у нас появилась. Пісьмо пагуглі.
Цягам апошняга часу назіраецца тэндэнцыя ўтвараць гібрыдныя ўстановы, якія аб'ядноўваюцца ў клубы бібліятэкі ці музеі бібліятэкі. Перадусім гэта тычыцца сельскіх бібліятэк, дзе колькасць наведнікаў дзе-нідзе скацілася ледзь не да нуля. Не раз рабілася вядома пра мёртвыя душы, якія для масавасці фігуравалі ў чытацкіх блянках. Усё часцей вясковыя чытальні вымушаныя зачыняцца ці аб'ядноўвацца са школьнымі. Так, цягам 2012 году толькі на Гарадзеншчыне зліквідаваныя 60 бібліятэк, на дзясяткі ідзе лік і ў іншых рэгіёнах. Тым не меней, як лічыць пісьменнік Віктар Касько, традыцыйныя бібліятэкі не павінны знікнуць, бо новыя тэхналогіі не могуць стаць ім паўнавартаснай заменай.
Бібліятэкі не толькі будуць, але і павінны жыць. Немагчыма замяніць живую книжку этим виртуальным. Кольки разов говорили нам, кино, телевизор заменить. Все не новое. У меня это электронная книжка. Ну, читаю я на лесище ее. А я ж душа сумуя по книжце, по паху литр. Живое общение. А живое – наибольш короткий шлях до того, кто это створал, до письменника.
Дзень бібліятэк запазычаны з савецкіх часоў. Указам прэзідэнта свята работнікаў кніжнай галіны, заснаваная ў 2001 у гонар утварэння ў 1922 годзе так званай Ленінскай бібліятэкі. Падставай даніна павагі ўсім беларусам, як нацыі, што найбольш чытае. Цяпер, праўда, усё часцей з дапамогай інтэрнэту.
А ці даўно вы наведвалі бібліятэку? Як вы лічыце, больш ці менш сталі людзі ў Беларусі чытаць за апошнія гады? Вы можаце выказаць сваё меркаванне па нумары 651-4204, а вось як на гэтае пытанне нам адказалі жыхары Гомеля.
Не хожу. Компьютер заменяет. Я думаю, меньше читаешь. Ну, вообще, Беларусь, говорят, на первом месте среди читающих. Я сегодня прочитала.
В новостях.
А я читаю книги по планшету, и мне это более устраивает, чем ходить в библиотеку. Это удобнее, лучше, и не надо брать книжки, можно просто скачать и прочитать. Думаю, в последнее время стали больше читать и больше интересуются литературой все-таки. Конечно, каждому свое, но все-таки люди стали начитаннее гораздо.
Ну, у нас вообще-то библиотеки... Деревни нету давно.
Очень давно была в библиотеке. Есть люди, которые как читали, так и читают. Есть люди, которые отошли от этого, читают больше прессу, чем, например, художественную литературу. Очень многие пользуются интернетом. Жизнь такая сейчас, образ жизни другой.
Каждую неделю получаю книжки, учусь в университете. По программе иногда дополнительную литературу беру. Думаю, меньше читают. В социальной сети, может, там интереснее, нежели посетить там книгу, почитать, убить на это время. Предпочитают компьютер.
Я туда с роду не хожу. У меня дома своя библиотека, много книг.
Не хожу в библиотеку. Не мама требует, есть чем читать дома, дети приносят. У меня взрослые две дочери и приносят мне что-то почитать. Этим пользуюсь, журналы читаю с удовольствием. Телевизор смотрю. Ну, может быть, какие-то электронные книги больше читают.
Давно. Времени нет. Езжу на дачу. Я газеты читаю регулярно. В библиотеку не хожу.
Я не хожу в библиотеку. Я неграмотно не читаю.
В интернете все теперь все читают.
На меня интернет влияет. Все книжки есть в интернете. Не вижу нужды ходить в библиотеку, если есть в интернете.
Вельми давно.
Заняты. Все с интернета. По интернету читаются. А я люблю книги читать. А интернет не цікаво.
Регулярно книжки брать для себя, для учебы. В пятницу была ночь мастеров в Ленинской библиотеке. Вот были там.
Все, у меня ребенок, как бы мне некогда ходить по библиотекам. Меньше читают. Сейчас появился интернет и тому подобное. У всех жизнь тяжелая.
Меньше однозначно. Это современные технологии. Компьютеры, Google и так далее. Интернет на втором плане библиотека.
Ці давно ви наведвали бібліотеку? Як ви лічите, більш чи менш стали люди в Білорусі читати за останні роки? Ось так на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля, а ви можете выказаць сваё меркаванне, патэлефанаваўшы ў жывы эфір. У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Welcome.
Таксама по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Владимира Яроменко и Василя Парфянкова заочно осудили на 5 суток. Их обвинователи у порушения правил превентивного нагляду. Я нагадаю, что оба молодофронтовцы были осуждены за площадь 2010. Про арышт поведомила у своим фейсбуку жонка Яроменко Валентина. По ее слову, Владимиру и Василю пятницу 13 вересня зателефоновали с Першамайского райотдела Менска и запросили прийти в понеделок, але, как выявилось, у той же день их осудили без их нагаш уделу. Решение вынес судья Горбатовский. По воле слову жонки, арышт активисты начали отбывать уже от сегодняшнего дня. Вы слушаете «Радио Свобода», и каждый день в нашем эфире Сергей Дубовец знакомит вас с короткой биографией одной из ахвяров сталинских репрессий.
Мазго Яухім Піліпович народился в 1887-м в вёсцы Бяседа Лепельского района, белорус, селян, неписьменный, колгасник в вёсцы Малые Пышногоры Лепельского района. Арештованный 10 соковика 1938-го, осуджены 22 вересня 1938-го, тройкой як агент польской выведки по уле артикула 68 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляны 29 листопада 1938-го, реабілітаваны 1 жнівня 1963-го. Архів УКГБ Віцебской області, шифр 12-624-П.
Коротко нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Суд Московского района Менску покарал штрафами и попереджениями затриманных удельников акции памяти Игоря Птичкина, який у жнивні раптовно помер у следшем изоляторе. Былые политвязни Владимир Яроменок и Василь Парфянков заочно осуджены на 5 суток арышту за порушение правил превентивного нагляду. Ободва молодофронтовцы были осуджены за площу 2010. У Менску презентовали книгу Сергея Навумчика «91-й» про здобыццё незалежности Беларуси. Справу Олеся Пушкина про Крупник закрыли. Потерпелые не выказали претензию. Однако мастака покарали великим штрафом.